Gospod župan, eno leto je minilo, odkar smo bili nazadnje pri vas na obisku. Torej, ponovno smo vas obiskali pred vašim občinskim praznikom, ki ga praznujete konec junija. Namen današnje oddaje je, da pogledamo, kaj vse ste v občini počeli v zadnjem letu in seveda, da se zazremo tudi malo v prihodnost. Pa kar najprej malo pogled nazaj. Kaj vse ste nekako počeli v zadnjem letu v občini, mogoče tisti največji poudarki, največje investicije, največji projekti?
Največji projekti pa investicije so se izvajali na področju voda. Odprli smo zadrževalnik, ga predali svojemu namenu. Urejali smo tudi druge vodotoke iz načrta za okrevanje in odpornost. No, en najbolj ponosen sem na obnovljeno Pruharco na Zalem Logu. Leta 2007 je bila tam tudi ena smrtna žrtev. Potem v Dolenji vasi na Krševniku, kjer smo uredili strugo in zgradili 5 novih mostov. Ureja se tudi struga reke Sevnice v Sevcih in pa trenutno poteka urejanje Nidralske grape, gradnja 13 do 15 zaplavnih pregrad v Sorici. To so kar pomembni investicijski projekti, predvsem zaradi izboljšanja varnosti, povečanja pretočnosti. Veliko večino sredstev pri teh projektih pa seveda prispeva država. Zdaj v sklopu sanacijskih programov izvajamo tudi sanacije plazov, pa določene sanacije odsekov naših javnih poti in lokalnih cest. Imamo kar velik proračun, samo za ceste v letošnjem letu imamo predvidenih 5,2 milijona evrov sredstev. Proračun je v letošnjem letu rekorden, dobrih 18 milijonov evrov in od tega celotna 11,5 milijonov evrov namenjamo samo investicijam. Trenutno poteka kar nekaj del na lokalnih cestah v Golici in Kališah. Tukaj se zaključuje stabilizacija precej dolgega odseka, opornega zidu. V kratkem bo sledilo še asfaltiranje. Tukaj gre za predhodni sanacijski program. Potem smo v Davči izvedli tudi sanacijo 800 metrov dolgega odseka Podgrivar Čemažar. Kot sem že omenil, zaključena sanacija vodotoka v Sevnici. Trenutno pa na Zalem Logu poteka tudi vgradnja električnih vodov, se pravi vse elektroinštalacije v tla, pa postavitev javne razsvetlave. V Podlonku se pa trenutno zaključuje gradnja mladinsko-kulturnega centra na področju stare šole in računamo, da bo letos ta objekt v koncem septembra tudi predan namenu. Ja, v tem mandatu je občina Železniki veliko pozornost namenila predvsem službam za zaščito in reševanje. Tako smo posodobili vozni park naših 7 društev z nakupom novih vozil in pa rotacijsko menjavo dobrih vozil v društva nižjega ranga. Občina je v tem mandatu za investicije v gasilsko opremo namenila preko 1,1 milijona evrov sredstev. Prav v teh dneh, pa v letošnjem letu, je potekalo že praznovanje 120-letnice prostovoljnega gasilskega društva Sorica, ki se ga je udeležil tudi župan Klaus Reiner iz Inihena in pa gasilci iz njegove občine. V letošnjem letu bomo praznovali še eno častitljivo obletnico, stoletnico prostovoljnega gasilskega društva Rudno. V naslednjem letu pa praznuje ta prostovoljno gasilsko društvo Sevca, 130-letnico in pa prostovoljno gasilsko društvo Železnik.
Pa se kar malo vrnemo mogoče k zadrževalniku, ki ste ga omenili, torej v začetku letošnjega leta ste ga tudi uradno otvorili, pa za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki tega projekta ne poznajo, gre namreč za enega najpomembnejših in tehnično najzahtevnejših protipoplavnih sistemov v državi. Zakaj je bil ta projekt tako pomemben za vašo občino?
Ta projekt bo zagotavljal recimo 99% varnosti za mesto Železniki, tudi dolvodno za Škofjo Loko, pomeni določeno zmanjšanje pretočnosti, vendar v manjši meri, govorimo o 5%. Ta zadrževalnik bo zadrževal preko 1 milijon kubičnih metrov vode in bo regulator, ki bo kontrolirano zagotavljal spust pa pretočnost vode skozi mesto Železniki. V poplavah 23. leta se je, ko se je uredila že obvoznica, pa prva faza protipoplavne zaščite, se pravi struga skozi samo mesto Železniki, je danes omogoča pretok preko 200 ali pa 200 kubičnih metrov na sekundo in mesto ni poplavljeno. Prej je pa dejansko že pri 90-100 kubičnih metrih vode na sekundo prišlo do poplavljanja starega mestnega jedra. Ta zadrževalnik se je delil gradnja sama na tri faze. Prva faza je bila ureditev vodotoka pa teh lovilnih jam, potem druga faza je bila prestavitev regionalne ceste in pa tretja faza sama gradnja te zaplavne pregrade. Skozi samo zaplavno pregrado je urejena tudi ribja steza, pa dva tunela, ki omogočata spust preko 300 kubičnih metrov na sekundo, kar je seveda preveč. Sama regulacija se potem regulira z zapornicami in pa poj dejansko pretočnost se pa spuša poravnava s klapnami na vrhu te zaplavne pregrade. Občina bo tudi dejansko usposobila predstavnike civilne zaščite, da bodo pač usposobljeni za upravljanje, trenutno pa v upravljanje to verjetno bo prevzel koncesionar, trenutno ima pa to v upravljanju država, Direkcija Republike Slovenije za vode.
Vas na zadrževalniku čaka še kaj dela? Ko sem se peljala mimo, sem videla, da so še table, gradbišče, torej projekt ni še čisto povsem zaključen.
No, ravno v tem tednu so tudi gradbinci pospravili gradbišče, odpeljali pač svoje bivalnike in mislim, da bo v tem tednu, da bojo tudi te table, gradbišče odstranjene. Zadeva je zaključena, potekajo samo še redna vzdrževalna dela, to pa je vsako leto, ne, dvakrat, trikrat košnja, potem čiščenje teh luput, ker v vsakem deževju se določen material nabere. To je pa to, upam, no, dejansko, da ga ne bomo nucali.
Torej, omenila sva, da je letošnji proračun ponovno rekordni, nekaj projektov in investicij so sicer že izpostavila, predvsem so govorila o samih železnikih, kar nekaj pa se bo dogajalo tudi na podeželju oziroma se že dogaja tudi na podeželju. V vasi Sorica recimo imate v urejanju Vaško središče, dogaja se tudi na podeželju, mogoče še nekaj izpostavitev iz samega podeželja?
Ja, res je, no, trenutno se zaključuje dela ureditev Vaškega jedra v Sorici, izredno pomemben projekt. V sklopu urejanja Vaškega jedra se bo ta zgradila dva avtobusna postajališča, hodnik za pešce. Trenutno se že izvaja montaža teh varnostnih ograj. Varnost pa pretočnost, no, jaz upam, da se bo na tem področju izboljšala. Smo pa v lanskem letu bili veseli tudi, no, kar velike finančne investicije v samo rekonstrukcijo pa obnovo drugih regionalnih odsekov v naši občini. Vsega skupaj s projekti mislim, da je šlo skoraj 15 milijonov evrov samo za obnove teh naših regionalnih cest. Ja, pod Lonko gradimo mladinsko kulturni center, ki je pomemben predvsem zato, da bodo mladi imeli možnost srečevanja, pa da mladi ostanejo na podeželju. Take centre, tukaj za en prvi primerno, bomo pač vzpostavili tudi v drugih krajih, kjer je veliko otrok, pa te infrastrukture še nimajo. Se bo pa v roku enega meseca začela tudi ena večjih investicij, preko 3,2 milijona evrov vredna investicija, energetska sanacija športne dvorane, ki bo letos dopolnila 25 let. V sklopu energetske sanacije se bojo zamenjali klimati, sanacija tega stavbnega pohištva, se pravi energetska sanacija in pa dogradnja štiristeznega kegliša in pa plezalne stene. Zdaj, pred kratkim smo se prijavili tudi na razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kjer kandidiramo za sredstva za gradnjo novega vrtca, ki pa bo vseboval novega prizidka k osnovni šoli Železniki. V sklopu tega bojo zgrajene tri igralnice ali učilnice in pa tudi zobna ambulanta. Del pa bo namenjen tudi upravni stavbi za potrebe javnega zavoda izobraževanja.
Pa se mogoče kar navežem na ta prizidek k vrtcu, torej na tej točki mogoče še malo o samih investicijah na področju predšolske in šolske vzgoje, torej poleg tega prizidka ali v bližnji prihodnosti načrtujete še kakšne investicije?
Ja, v proračunu trenutno imamo zagotovljeno menjavo peči za podružnično šolo Dražguše. V naslednjem letu bomo enako investicijo za menjavo peči izvedli v naši največji podružnični šoli, v podružnični šoli Sevca, kjer tudi v nadaljevanju v naslednjem mandatu računamo da bomo zagotovili sredstva za obnovo igralnic, za vzgojo predšolskih otrok, za sanitarije in pa za zbornico. V letošnjem letu smo nekaj sredstev namenili za obnovo tal in pa stavbnega pohištva v podružnični šoli Davča. Smo pa seveda zdaj v vseh tih letih kar ogromno sredstev namenjali za šolstvo, po približno 1,3 milijona na leto. Tako je bila izvedena rekuperacija v centralni osnovni šoli Železnikih, v podružnični šoli Sevca, v obeh vrtcih. Potem zvočna izolacija večnamenskega prostora, obnovili smo kar nekaj kabinetov, učilnico za individualno obravnavo otrok, zamenjavo tudi svetil v centralni šoli. Iz županove rezerve smo namenili sredstva za ureditev vrta v okolici osnovne šole. Načrtujemo pa, no, zdaj trenutno smo podali prijavo na razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na področju trajnostne mobilnosti. V tem sklopu pa računamo, no, da bomo prejeli sredstva in potem pristopili k investiciji ureditev prometne ureditve v okolici centralne osnovne šole.
Pa če se mogoče še malo navežem na športno infrastrukturo, pomemben projekt v lanskem letu je bila tudi prenova bazena. Torej, v lanskem letu ste torej otvorili prenovljeni bazen. Zakaj je mogoče bila ta investicija tudi pomembna za vašo občino?
Bazen si je po 47 letih, res je bila ta investicija bila nujna. Kolikor te investicije ne bi izvedli, se poraja vprašanje, koliko časa bi lahko še bazen deloval, pa bil odprt, ker strojnica je bila res v slabem stanju. Tudi z področja zagotavljanja čiste pitne vode ali pa ustreznih higienskih pogojev je bilo to že vse pod vprašajem. Zdaj za samo obnovo bazena, zamenjavo strojnice, smo res pridobili modern objekt. No, zdaj za samo obnovo strojnice dejansko lahko zagotavljamo različne temperature vode. Poleg same obnove školjke smo zgradili tudi nov otroški bazen in pa džakuzi, vroč bazen. V sklopu samega bazena so tudi savne in pa fitness, ki je bil tudi na novo zgrajen. S tem smo povečali pač ponudbo, izboljšali razmere in obisk se je kar drastično povečal, kar smo veseli. No. In zdaj na sam bazen pa smo namestili tudi sončne elektrarne. No. To je bila tudi ena večjih investicij, ki bo zdaj začela delovati. Imamo že upravljavca naših sončnih elektrarn, to je podjetje GNI. Gre pa za 1,2 megavata veliko elektrarno. Te elektrarne so nameščene na toplarni, na bazenu, na osnovni šoli, na športni dvorani, na vseh teh naših večjih, tudi na čistilni, vseh teh večjih občinskih objektih in tukaj se nadejamo, no, kar znatnega prihranka električne energije, pomembna investicija. No.
Konec marca ste se odločili, da v občini Železnike tudi za spremenjen način izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Iz koncesionarskega modela ste prišli na izvajanje v okviru lastnega režijskega obrata. Kako to, da ste se odločili za to spremembo in so se v prvih mesecih pokazali že kakšni izzivi in kakšni mogoče?
Ja, izzivi so se pokazali, ampak jih uspešno rešujemo. No, 10-letna koncesijska pogodba, ki je občina podelila komunalnemu podjetju Škofja Loka, je potekla in zato je bil sedaj pravi čas, no, da smo se odločili za določene spremembe. Kot ste že omenila, smo se odločili za lastno upravljanje preko režijskega obrata. Za sklep po začetku postopka javnega naročila je trenutno je že podpisan, javno naročilo bo objavljeno v tem tednu, trenutno pa preko evidenčnega naročila zbiranje odpadkov upravlja podjetje Frelih iz Žirov. Zdaj, služba poteka nemoteno, so se v določenih primerih pokazale tudi težave, pa jih sproti odpravljamo in vidim, no, da so ljudje s to storitvijo na splošno zadovoljni. Je pa pred kratkim prišlo do nerazumevanja glede položnic izdanih v maju. Na njih smo združili stroške oskrbe z vodo in zbiranja komunalnih odpadkov, zato so bile te nekoliko višje. Zdaj, na višje zneske pa sta vplivala tudi poračun vodarine, pa dejstvo, da je bilo ravnanje z odpadki obračunano za obdobje do 22. marca, ko je komunali Škofja Loka potekla koncesija. Občina pa je izdala, se pravi, račun od 22. marca do 30. aprila, ne? Torej je šlo za obračun 40 dni, medtem ko je pa zadnja položnica komunale zajemala obdobje od 1. do 21. marca, to pomeni le 19 dni. Zdaj, neposredna primerjava končnih izdelkov, tako ne pokaže realne slike, bodo pa imeli občani možnost dejansko, da primerjajo z naslednjo položnico in dejansko bodo videli. Občina je, ko je vstopila v izvajanje preko režijskega obrata, obljubila, da do povišanja cen komunalnih storitev ne bo prišlo in to obljubo občina še vedno drži.
Pa še malo na področje zdravstva. Nekatere sosednje občine se že kar vrsto let soočajo s pomankanjem kadrov na področju zdravstva. Kako se s tem mankom soočate v vaši občini?
Večinoma imamo podeljene koncesije za izvajanje medicine dela, imamo pa težave predvsem pri zagotavljanju pediatra in pa ginekologije, ki sta pa v sklopu osnovnega zdravstva Gorenjske, se pravi javne službe. Zdaj neke dogovore z samim direktorjem zdravstvenega doma Škofja Loka sem že opravil, pač zagotovil mi je, da okolikor uspemo pridobiti svoje zdravnike, da bo javna zdravstvena služba sprostila koncesijo. Upam, no, da se bodo tega dogovora tudi držali. Nasplošno pa trenutno bomo imeli kar nekaj izzivov na področju fizioterapije, kjer trenutna izvajalka, ki ima dve koncesije, odhaja v pokoj in tukaj bo pač izziv, kako nadomestiti ta manjkajoč kader.
V zadnjem letu, odkar sem vas obiskala, pa je tudi kar nekaj uspešnih podjetij v vaši občini praznovalo okrogle obletnice, otvoritve novih prostorov. Kako pa gledate na gospodarski razvoj vaše občine, kje vidite, da je mogoče največja rast?
Podjetje Mebor je z eno večjih investicij zgradilo novo halo. Tukaj je res izjemna rast tega podjetja, za kar smo mu hvaležni, zadovoljni. Občina se trudi, da bi z lobiranjem pa trenutno poteka gradnja regionalne ceste Vešter-Praprotno, ki je pač ključna za povezavo naše občine s svetom pa z avtocestnim križem in je te cestne povezave predvsem so res pomembne za našo industrijo. Podjetje Mebor se širi, zaposluje in je uspešno podjetje. Imamo pa tudi še druga podjetja, ki so močna, od Domela do Nikota, tudi v samem podjetju Niko je letos prišlo do odprtja nove hale, predvsem za področje avtomobilske industrije, kjer se želi, da se del proizvodnje preusmeri. Je pa v letošnjem letu smo praznovali tudi 80-letnico kovinarstva v Železnikih, predvsem zadruge Niko, ki je ustanovil Niko Žumar in je predhodnik tako podjetja Niko kot Domel.
Glede na to, da smo v volilnem letu, mogoče za konec nameravate se tudi letos na letošnjih volitvah potegovati za županski stolček in mogoče kakšni bodo poudarki vaše kampanje?
Seveda, odločitev sem že sprejel, kandidiral bom še za naslednji mandat, predvsem zaradi projektov, ki imamo trenutno zastavljene pa še ne upeljane. Ena ključnih zadev je vzpostavitev dobro delovanje režijskega obrata, izvajanje gospodarske javne službe zbiranje odpadkov. Potem bomo v kratkem tudi javnost obvestili, upam, da predsejo, da bomo začeli izgradnjo v bistvu novega trgovskega centra, da nam je kljub vsemu uspelo pripeljati novega trgovca. Želja je, da se sanacijski program, ki je zastavljen predvsem pa zelo pomemben za podeželje, za področje infrastrukture, predvsem cestne, da se izpelje do konca. Imamo pa še izzive seveda na podeželju, tako v vseh 29 naselij, ki pač sestavljajo to našo skupnost.
Glede na to, da je bil namen našega obiska, torej da pregledamo dogajanje v vaši občini pred občinskim praznikom, bomo mogoče za konec izkoristila tudi priložnost, da lahko nagovorite in pozdravite vaše občane in občanke.
Občina 30. junija praznuje občinski praznik. Občanke, občane, pa tudi iz sosednjih občin vabljeni, da se 30. junija udeležite slavnostne akademije, ki bo potekala v športni dvorani v Dašnici. Ja, lepo vabljeni.
Gospod župan, hvala vam, da ste si vzeli čas za nas in za naše poslušalce. Seveda vas vedno z veseljem obiščemo, da pregledamo stanje v vaši občini. Tudi iz naše strani seveda čestitke ob prihajajočem prazniku in vas seveda lepo pozdravljam.
Ja, hvala vam in vašim poslušalcem.